What a blessing and privilege it is
for us to sustain President Thomas S. Monson, ерөнхийлөгч Хенри Б. Айринг, ерөнхийлөгч Дитер Огдорф нарыг дэмжин баталж байгаа нь бидний хувьд аз жаргалтай хийгээд агуу ажиллалт юм аа. Би тэргүүн зөвлөлийн хичнээн чухал болохыг бяцхан хүү багтаа олж мэдсэн юм. Манай Канадын баруун өрнөдөд амьдардаг байсан. Эмээ өвөгөндөө очих болгондоо би сүмийн тэргүүн зөвлөлийн зурагтай жаазны хажуугаар гардаг байснаа би санаж байна. Тэд яг л манайч шиг орж ирсэн хүн бүртээ мэдлж зогсох мэд санагддаг байлаа. Ерөнхийлөгч Жорж Алберт Смит, өөрийн зөвлөхүүд болох баг Джей Рубен Кларк болон Дэвид О. Миккейтэй хамт өнгөтөр авахулсан зураг нь үнэхээр сайхан. Тэд дэлхийн бөмбөрцгийн дэргэд зогссон байв. Тэд сүр жавхлантай сайхан хүмүүс. Зураг нь надад үнэхээр таалагддаг басан. Би тэднийг бурханы бошиглогч мөн түүний зөвлөхүүд гэдгийг мэддэг байсан. Тэр зураг өвөө эмээгийн маань гэрийн хүлээлгийн өрөөний хананд өлгөөтэй байсан бөгөөд надад гүнсгэдэл төрүүлж чадсан юм. Би өвөө эмээгийнхээ амьдарч байсан Реймонд хотод амьдардаг байсан бөгөөд тэдний явган яваад хүрчдэг байсан тул байнга цочролдог байв. Хүлээлгийн өрөөндөх тэргүүн зөвлөлийн зургийг хүндэтгэн хардаг байснаа би санаж байна. Тэргүүн зөвлөлийг хүндэтгэх нь яагаад чухал вэ гэж өвөө эмээ маань боддгийг мөн тэдний зургийг гэртээ яагаад байлгаж байгаа би бодож байснаа санаж байна. Орж ирсэн хүн бүр тэр зургийг хардаг байв. Өвөө эмээгийнхэн амьдрал болон зүрх сэтгэлд юу хамгийн чухал байсныг хүүхдүүд аж 30 нарт нь үргэлж сануулах нь магадгүй хамгийн чухал байсан юм болов уу? Олон жилийн дараа би тэрхүү тэргүүн зөвлөлийн зургийг үзүүлэх нь Йошуагийн хинд үйлчлэх вэ гэдгээ өнөөдөр өөрсдөө сонго. Харин би болон манай гэрийнхэн бид эзэнд үйлчлэн гэлээ гэсэн гайхамшигтай сайхан илчлэлтэй дүүцхүүс юм байна гэдгийг ухаарсан юм. Джеймс Эни Вокринг очсон хүн бүр бидний хувьд гэр бүл маань их эзэнд үйлчлэн гэсэн зорилго тэдэнд байдгийг мэддэг байв. Тэдний ач хүүгийн хувьд ч би үүнийг мэддэг байсан бөгөөд хизээч мартаагүй юм. Нэг ерөнхийлөгч байхын оронд тэргүүн зөвлөлд 3 хүн байхын чухлыг би баг байхдаа төдийл сайн ойлгодоггүй байв. Аав маань бишопын зөвлөлд байж, бишоп Джо Хикний зөвлөхөөр үйлчилж байсныг би мэддэг юм. Өвөө маань гацны ерөнхийлөгч байсан бөгөөд хажууд нь цогсож байгаа хүмүүс бол түүний зөвлөхүүд болох ерөнхийлөгч Джон Аллен, ерөнхийлөгч Лесли Палмер нар байлаа. Ямар ч үед ерөнхийлөгчийн зөвлөл нь удирдахчдаас бүрдээ зогсохгүй гурвуулаа хамтдаа удирддаг байсан юм. Тэд сайн мэдээг номлох хийгээд яслуудыг гүцэтгэхийн тулд хүн башигдлоор мөн ирэх мэдээл бүхий тэдний гар тавилтаар бурхнаас дуудагдах ёстой гэдгийг би хүүхдийн ангид байхдаа сурсан билээ. Мэн 1835 онд их эзэн бошиглогч Йосеф Смитэд сүмийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг хэрхэн зохион байгуулах талаар ерөнхийлөгчд Свес тэргүүлэх ажилтнууд гарах нь хэрэгцээ бүлгөө гэсэн илчлэлтийг өгсөн билээ. Мелькиседек санмартуудын дундаас удирдлагын сонгосон 3 тэргүүлэх дээд санмартан тэрхүү албан тушаалд тохоогдож, мөн тамжигдэн, мөн итгэл найдвар бас сүмийн залбирлаар дэмжигдэн, тэд сүмийн ерөнхийлөгчийн чуулгыг бүрдүүлдэг. 3 ерөнхийлөгчийн чуулга бол 1 ерөнхийлөгч, 2 дэд ерөнхийлөгч биш, харин тэргүүлэх 3 дээд санмартан 3 ерөнхийлөгчийн чуулга юм аа. Энэ бол их эзний сүмийн тэргүүн зөвлөл юм. Дэлхийн өөрийгөө ийм байдлаар зохион байгуулдгүй, харин их эзэн өөрийн сүмийг ийм бүтцээр зохион байгуулсан юм. Энэ нь намайг энэ судрыг санахад хүргэлээ. Учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаанууд биш. Миний зам та нарын замаас өөр гэж их эзэн айлдаж байна. Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ. Ерөнхийлөгч Жорж Алберт Смитийг нас барих үед ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн залгамжлалын талаар би 7 насныхаа ойн дээр баг саг зүйл мэдэж билээ. Хэсэг хугацааны дараа эмээ өвөгийн хүлээлгийн өрөөнд байдаг зураг нь ерөнхийлөгч Дэвид О. Миккей болон түүний зөвлөхүүд болох Стивен Л. Ричардс мөн баг Джей Рубен Кларк нарын гайхамшигтай сайхан зургаар солигдсон юм. Би баг байхдаа үнэхээр ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн залгамжлагчийн үе шатны талаар тодорхой ойлгож чадаагүй ч гэсэн бошиглогчнаас барсан бид бурхны шин бошиглогч болон хажууд нь бүх түүний 2 зөвлөхөөр удирдахдан гэдгээ мэдэж байсан юм. Би 13 настайда Бишоп Мюри Холтсийн өрөөнд дуудагдаж Дикний чуулгын ерөнхийлөгчөөр үйлчлэх дуудлагыг авсан билээ. Түүний хэлснээр би гэртээ очиод өөрийнхөө зөвлөгөөдийг хэн байх тухай залбирх хэрэгтэй байв. Их эзэн ямар ч шийдвэр гаргахад минь туслах болно гэж тэрээр надад заасан юм. Их эзэн ч тусалсан. Тэгжэл би зөвлөгөөдийн талаар мөн их эзэн өөрийн сүмийг зөвхөн ерөнхийлөгчөөр бос харин ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдээр удирдуулдаг болохыг нь ойлгосон. Би Дикний үд чуулганыхаа зөвлөгөөдөд хайртай байсан бөгөөд би чуулганыхаа хөвгүүдэд тусахын тулд маш ихээр ажиллаж залбирч байсан. Бишип Холц надад ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн завгар мөн их эзний сүмд ерөнхийлөгчийн зөвлөл хэрхэн үйл ажиллагаа явуулахыг заасан юм. Сүүлд нь би өөр чуулганы ерөнхийлөгчээр үйлчилж байхдаа зөвлөгөөд нь хичнээн чухал болохыг аль хэдийнэ мэддэг болсон байсан бөгөөд Бишопи надад зааснаар их эзэн сонголтуудыг хийхэд туслана гэдгийг ч бас мэдж байсан. Дикний чуулганы ерөнхийлөгч сүлд нь бишоп болон гадсны ерөнхийлөгчээр үлчилж байхдаа хүртэл мэрэгэн ухаан ойлголт хийгээд ямар нэг чадвар надад байлаач гэсэн бүр энэ нь ойлгомжтой зүйлүүд байсан ч гэсэн ямар нэг шийдвэр гаргахдаа би зөвлөхүүдтэйгээ хилсдэг байсан. Ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн хамтдаа үлчилснээр гайхамшигтай олон зүйлийг сурч мэддэг гэдгийг би олж мэдсэн юм. Би их эзэн яагаад өөрийн сүмө 3 тэргүүлэх дээд санамартнаар удирдуулдаг болсон удирдлагыг бараг бүх сүм зааварчлаа өгдөг зэргийг ойлгож эхэлсэн юм аа. Та нар мэхлэгдэхгүй байж болохын тулд бибээр та нарт бүх зүйлд загвар өгнө гэж их эзэн хэлсэн байдаг. Тэр бидэнд удирдлагын загварыг өгсөн. 12-ын чуулга болон 70-ын хүлэн зөвшөөрснөөр сүмийн бүх чуулгад ерөнхийлөгч болон хоёр зөвлөхөөр удирдахдаг. Мөн хавсралт байгууллагууд ерөнхийлөгч болон хоёр зөвлөхөөр удирдахдаг. Ерөнхийлөгчийн зөвлөл хамтдаа үйлчилснээр бүх үр дүн болоод ажилтнууд нь хавсралт байгууллагууд болон салмартны чуулганд нөлөөлдөг. Тэргүүн зөвлөл нь сүмийн аль ч ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж буй хүмүүст загвар болж тэдний ажил үргээ гүйцэтгэж байхдаа дагах үдгэр жишээ байх хэрэгтэй. Бид яг л тэдэн шиг хичээн мэриж ив найртай байх ёстой юм аа. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли зөвлөгүүд нь хичнээн чухал болохыг үргэлж шилдэг байсан. Тэрээр их эзэн тэднийг зориг чиглэлтэйгээр тавьдаг гэж хэлсэн. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли цааш нь хэлэхдээ даваа гарагаас бусад өдрийн өглөө бүр тэргүүн зөвлөл хуралддаг байлаа. Би ерөнхийлөгч Фаусыг дуудахад тэрээр ажилд танилцуулж, ажлын талаар бид ярилцаж шийдвэр гаргадаг байв. Тэгээд би ерөнхийлөгч Моссинг ажил үргээ танилцуулах хэмээн дуудаж, мөн л бид ярилцсан шийдвэр гаргадаг. Дараа нь би хийхэр хүссэн зүйлүүдэд танилцуулж, энэ талаар бид ярилцсан шийдвэрх төрдөг байв. Бид хамтран ажилладаг. Ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг чи ганцаараа удирдах чадахгүй. Зөвлөгүүд ямар гайхамшигтэйгээч тэд буруу зүйл хийхээс чинь хамгаалж, зөв зүйл хийхэд чинь тусалдаг юм аа. Ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит тэргүүн зөвлөлийн хэрхэн зөвлөлддөг талаар төсөлдөгтэй. Альва зүйлийг шүн хилцгээс өмнө сүмийн ерөнхийлөгч болон түүний зөвлөхүүд тэр талаар дахин дахин ярилцаж, ижил шийдвэрт хүрэх хүртлээ санаа бодлоо солилцдог. Энэ нь ерөнхийлөгчийн зөвлөлд бидний хувьд загвар байх ёстой. Илчлэлтүүд нь шийдвэрээ ерөнхийлөгчийн зөвлөлд болон чуулгуудад гаргахыг бидэнд заадаг бөгөөд шийдвэрүүд маань бүхэл зөв шударга ёсонд цэвэр ариун байдал, дэлгөөн, номхон дэлгөөн хийгээд төвчээр итгэлд ариун журамд хүргэдэг. Өнөөдөр бид сүмийн шин тэргүүн зөвлөлийг дэмжин батлаа. Тэд загварыг хэрхэн дахахыг бидэнд өгүүлж заах болно. Тэргүүн зөвлөлд анхаарлаа хандуулж, удирдлагын загварыг дах аваас мэрэгэн ухаан болон хүч чадал бидэнд ирэх болно. Сүмийн удирдагчдыг дэмжин батлах болон тэднийг хайрлахыг үр хөөхөд ач гүш нартаа заах үед агуу ажилтнууд гэр бүлүүдэд мань ирэх болно. Би жаахан хүү өвөө эмээгийнхаа гэрт засаж байхдаа их эзэн биднийг удирдах хэмээн тамилсан эдгээр ахнараар удирдуулдаг гэдгийг мэдэж авсан юм. Би одоо ч мэднэ. Энэ бол их эзэн Иесус Христийн ажил бөгөөд түүний төлөөлөгчд башиглагчдаар удирдуулдаг гэдгийг гэрчилж байна. Ахмад төлөөлөгч ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бурхнаас дуудагдсан мөн түүний хажууд үйлчилж буй сүр жахлантай хоёр зөвлөх нь их эзний сүмийг буюу биднийг түүний таалал түүний ухаанаар удирдах болно гэдгийг би мэдэж байна. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.